Sveiki žinių radijo klausytojai, šiandien kalbėsime tokia sudėtinga tema, kaip ištverti neapibrėžtumą. Kada gyvenimas mus įgrūda į neapibrėžtumo situacijas, kaip jos atrodo, kokios tada būna mūsų emocijos, kokios mintis, koks tampa mūsų neefektyvus elgesys, kuris dar gali apsunkinti neapibrėžtumo ištverimą, kiek realu išmokti kantriai ir neįsitempusiai laukti, kai baisu, kas ten bus ir ką laukiant daryti. Ir su jumis kalbasi psichologai Genovaitė Petronienė ir Andrius Jančiauskas.
Labadiena.
Na tai aš manau, reikėtų apsibrėžti, kas tas neapibrėžtumas, ar ne, kad nebūtų taip labai jau filosofiškai, egzistenciškai suvokiama. Tai tiesiog per pavyzdžius, manau. Pavyzdžiui, žmogus ieško darbo ir laukia atsakymo. Ir iš viso neapibrėžtumas pasiūlys jam, nepasiūlys tų interviu. Kitas ieško, tarkime, poros kokiam pažinčių portaluose. Vėlgi labai neaišku, ras, neras, jeigu jau rado, atsakys, neatsakys. Labai toksai ryškus ir baisus laukia tyrimo atsakymų dėl sveikatos, ypač jeigu dėl rimtos ligos ir neaišku, kas bus. Na, tai va tokias situacijas turime omeny kaip neapibrėžtumo situacijas ir faktiškai visose jose yra būdinga tas, kad žmogus tuo metu nevaldo situacijos, kad jisai tu negali vat nueiti, sukontroliuoti, paįtakoti, tu turi tiesiog vat laukti, kažkaip priimti, gal ir gali įdėti pastangų, bet tada visiškai neaišku, kokios tos pastangos. Ir žinoma, kad daug yra neigiamų emocijų. Neigiamų, nes jeigu būtų teigiamos, taip lauktum su jauduliu, kad oi, ar aš tokią dovaną ar gausiu ar anokią, tai manau, mums šitokių neapibrėžtumų svarstyti nelabai prasminga čia radijoj.
Ir aha, kad mes apsistosim testi neigiamais, ar ne? Bet aš žinok, vadruoždamas šitai laidai, tai maloniai ir buvau nustebintas, nes man neapibrėžtumas kažkaip galvoju ir siejasi su neigiamais dalykais. O visa va ta pozityvioji, žinai, pusė mane tai maloniai nustebino, kai pradėjau galvot, kiek iš tikrųjų eini į krepšinio varžybas, kad išgyventum neapibrėžtumą ten sergi už savo komandą, kiek daug žmonių eina į kazino ir tame patiria neapibrėžtumo malonumą.
Na taip, gal ir gerai, kad užsiėmėm. Detektyvą
kažkokį tai žiūri.
Gerai, kad užsiminėm, nes kartais iš tikrųjų laukia ten, tarkim, va, to darbo baisu, kad iš vis nieks tavęs niekur nepriims. Ir kad išbado mirsios, taigi gauni kažką daug geresnio, negu visada turėjai. Tai reikia tą idėją turėti.
Aha, bent jau viduje tokį įsitikinimą, kad neapibrėžtumas gali atnešti ir labai gerus dalykus. Ar ne?
Kita vertus, aš dabar galvoju, mes kalbam tokius aiškias neapibrėžtumo situacijas. Ir aišku, jos čia svarbesnės mūsų laidoje, bet juk neapibrėžtumas vyksta realiai kiekvieną dieną, kiekvieną savaitę. Iš tikrųjų, vat taip pasižiūrėti į praeitą savaitę ir pamatyti, kiek kartų įvyko visai ne taip, kaip tikėjai. Viena
yra akimirka, aš nežinau, ką tu pasakysi, tu nežinai, ką aš pasakysiu. Taip. Kur pasuks šitas pokalbis.
Mes nežinom, kaip įvyksta laida.
Kažkas šiuo metu vat klauso laidos ir vairuoja ir neįsivaizduoja, kas eisme nutiks.
Tai kartais neblogai pastebėti vat tuos dėsningumus, kur kalbėsime, pasitreniruoti tuose paprastuose situacijose, kad jau pritaikyti tada, kai jau bus jau tikras mūšis, jau va reikės laukti tokiuose labai neapibrėžtose. Ir aš tai pradėčiau nuo pagrindinės minties, kad iš tikrųjų čia visas šuva pakastas tame, kad žmogus įsivaizduoja blogiausius dalykus. Kad jeigu mes neapibrėžtumas, dažnai mus gazina labiau negu iš tikro kažką sužinotume jau blogo. Kai mes nežinome nieko, mes susigalvojame daug blogiau negu gali būti ir tas visas blogis mus legia ir plius dar slegia kažkokia tai begalinis, atrodo toksai spaudimas, kad aš staigiai turiu kažką tai, kažkokiu būdu išrasti, kažkokią turėti auksinį įžvalgą, padaryti kažkokį ypatingą veiksmą ir aš dar paskutiniu momentu tą situaciją kažkaip tai išgelbėsiu. Tai va šitie du dalykai, man atrodo, ir nuvaro žmonės į krizę. Ir jeigu nei to, nei no, kažkaip tai taip sveikai nuo to atsiriboti, bet vat kalbėsim, kaip tą padaryti, tai ir nebūtų problemos tokios didelės. Aišku, būtų šioks toks būtų nerimas, būtų jaudulis, bet nebūtų krizė.
Nes tarsi, žinai, taisyklė sako, kad pesimistai niekada nenusivilia. Tai tas tragedizavimas yra tarsi iš anksto ruošimasis galimai didžiausiai nelaimiai. Ir jeigu vat sužinoji, kad iš tikrųjų nu, vat, reikia sulaukti tyrimo, kur paaiškės, turi tam tikrą stadiją vėžio ar neturi, ar ne, tai iš tikrųjų tas laukimas sudėtingas, bet to pačiu matavimasis, o jeigu turiu, kaip aš gyvensiu, kas bus su manimi, tas matavimasis padeda tarsi iš anksto ir pasiruošti tai situacijai.
Aha, matyti, va, tos neapibrėžtumo situacijos yra gana skirtingos. Čia yra toji situacija, kurią tu sakai, kur jau šiuo momentu per tas, kol lauksiu, tas dvi savaitės nieko nepadarysiu.
Taip.
O pavyzdžiui, jeigu laukiu ar mane į darbą pakvies, tai galbūt aš per tas kelias savaitės galiu dar rasti kažkokį pažįstamą, kuris paskambins. Galbūt aš staigiai galiu pats dar kažkokį savo pasiekimą nusiųsti. Mhm. Galbūt, nežinau, jeigu tai yra žmogus, kurio tenais dėmesio tikiesi, galbūt gali vėl vėlgi tą žmogų kažkaip paitakot, kažką atsiprašyt, kažką parodyt, tai dar pasunkėja. Tais atvejais, kai tu dar turi įtaką, bet tu nežinai, iš kur tą įtaką ištraukt, kokia ta įtaka turi būti.
Nes man dėl tos situacijos, kur aš žinau, yra toks sudėtingas klausimas, nes man irgi tarsi vat, norėtųsi padaryti įtaką, vat, kai žmogus laukia dvi savaitės, norėtųsi ieškoti pažįstamo, kad kuo anksčiau sužinotų, sumažinti tą laiką.
Teisingai, ir tas žmogus, kuris laukia vėžio, jis irgi rezultatų dėl vėžio, jis irgi galvoja, kad dar galbūt galima kažkokiu stebuklingu būdu.
Taip.
Nežinau, susikalbėti su aukštesnėm jėgom, su Dievu ir staiga įvyks stebuklingas pasveikimas, koks pas kai ką įvyksta, vis dėlto būna puiku. Arba, sakysim, kažkokiu tai būdu tenais, nežinau, rasti kažkokį stebuklingą gydymą būdą. Taip, žmonės visur to tokio insaito ieško. Bet aš galvoju, atsakai, kad lengviau pasimistams, ar ne? Tai gerai, dabar...
Pesimistai sakiau, kad nenusivilia, nes jie tikisi blogiausio. Ir jos tada vis laiką tiesiog geresni dalykai ištinka.
Bet negali būti tuo tikruoju pesimistu, kuris, aišku, ne taip lengva jam būtų, nes jam būtų didelė bėda, didelė krizė, bet net ir tuo negali būti, nes, na, kai uždaryta užduolaida, tai tu ten net nežinai, gal ten yra dar kažkas blogiau, negu tu gali įsivaizduoti. Tau per daug ten variantų uždaryta, tau ne vienas. Pesimistas taisai, nu jau viskas pražuvo. O čia neaišku dar, gal dar labiau pražuvo, gal kitai pražuvo.
Nes tavo situacija tai ką, pesimistiškai galvojant, tai vat ilgai negausiu darbo, neturėsiu pinigų, išmes mane iš namų. Kalbant apie tą situaciją, kurią aš labiau patikiu, tai na viskas, ketvirtos stadijos vėžys, liko gyventi tik tais mėnesis, nieko čia man jau gero nebenutiks, ką aš padariau gyvenime, kad man šitai blogai. Tai abiem atvejais, man atrodo, yra labai nesunku įsisukti į tą tragedizavimą ir aišku, aš pajokavau dėl tos pusės, kad pesimistai niekada nenusivilė, nes man atrodo, kad šitoje vietoj tragedizavimas tai labiausiai siejasi su tuo, kad anksčiau neapibrėžtumas atnešdavo nemalonius dalykus ir kad žmogus turi tokį jausmą, kad iš tikrųjų, jeigu aš nekontroliuosi, kažkas labai blogo nutiks mano gyvenime.
Tai va būtent, kad tai yra siejasi su kažkuo tai, kas jau yra nutikę ir verta to žmogaus klausti. Kodėl, tarkime, jeigu tau dabar neatsako, tu nusiuntai ten tą savo CV ir tau neatsako jau trečią ar ketvirtą dieną, kodėl būtent tu tikiesi, kad tave jau viskas nurašė. Ir rasime, kad kažkur tas žmogus jau laukia ir kažkur jį buvo nurašę. Arba, nežinau, santykiuose, kodėl, jeigu tavo mylimasis neatsako į žinutę visą dieną, kodėl tu nusprendė, kad šiandien yra tas posūkio taškas, kai jisai apsigalvojo. Nes galbūt tai yra ta diena, kai pas jį užkrito daugiausia darbo, o atrodo, kad galbūt apsigalvoja, nes jau kažkas buvo apsigalvojęs, jau kažkas. Ir įdomiausia, kad tas kažkas galėjo būti tėvai, nes labai įdomiai, pavyzdžiui, schemų terapijos, reiškia, tai psichologai mano, kad visi žmonės, kurie turi stiprią neapibrėžtumą, daug labiau netoleruoja neapibrėžtumą, nes žmonės skirtingai jį toleruoja. Jie ir turėjo nesaugų prisirišimą. Neapibrėžtumas jau buvo jų santykiuose su mama. Su
labai
mama,
anstipa tirtas. Nu,
taip, mama dabar šipsuosis ar nesišipsuos. Neapibrėžta būdavo jau tam visiškai mažam kūdikėliui. Ir jis jau tokioj baimėj gyveno, laukdamas, kad šiandien pilnai gali nesišipsuoti, nes jau taip yra nutikęs su jie. Jau naistaiga yra nutraukusi savo meilę. Tai vat jau treniruojasi nuo paties ateimo į pasaulio pradžios. Ir paskui, jeigu žmogus jau tada tą patirdavo, tai kaip jis gali reaguoti teigiamai, na, teigiamai, bent jau ramiau, išmintingiau jis negali reaguoti.
Ir čia, man atrodo, yra labai šalia ta saugumo tema, nes mūsų saugumas remiasi į numatymą. Tai iš dalies vat, vaikui tą saugumą ir numatymą ir sukelia visas tas efektas, jeigu jisai tik tai virkt, mama atnešė pieno, jeigu jisai tik tai virkt, mama pakeitė pampersą. Ir jisai jaučia, kad jisai duoda tarsi tokį signalą ir pasaulis juo pasirūpina. Tai mes, mūsų numatymas labiausiai remiasi į mūsų patirtį. Nes numatymas vyksta pagal praeitį. Ir iš principo, tai kas yra tas neapibrėžtumas, man atrodo, tai neapibrėžtumas yra erdvė, į kurią mes suprojektuojame savo skaudulius. Jeigu praeitį mes patyrėme kažkokių nemalonių dalykų, iškart projektuojame į tą neapibrėžtumą, kad bus kažkas tai blogo.
Aha,
o jeigu pasaulis buvo gan aiškus ir kažkaip gerai viskas sekėsi, tai aš galiu numatyti, kad ir čia kažkaip yra išeičių. Ir čia jau išsigydžiau ne vieną ligą, daug šansų, kad anksti mane pagavo, pirma, antra stadija, blogiausia atveju pusmetis sunkus, ten ar operacija, ar chemoterapija ir kažkaip pergyvensiu.
Bet tu dabar pasakai, taip visiškai tau pritariu šitoj vietoj, ką tu sakai, kad tada, bet gali tada suprojektuoti, jeigu tau čia, taip sakant, virktų, mama atnešė, kad tu gali suprojektuoti neapibrėžtumą per daug gerus dalykus ir būti tuo optimistu, tokiu netikusiu, kuris, ai, kažkaip išsispręs, žiūri, kad nieko ten neišsisprendė ir labai blogai baigėsi. Mhm. Bet čia, manau, nebeda, nes optimistas bent jau geriau praleidžia tą laiką, kol jam kažkas įvyksta. Tai su šituo nesiginčiam, bet kad tada labai, na, būtų nuostabu sumažinta neapibrėžtumą, kad būtų kuo daugiau žinojimo, nes kartais žmonės patys nebando to neapibrėžtumo mažinti. Pavyzdžiui, labai bijo, kad juos atstums kažkoks tai žmogus, bet neįdeda pastangos, kad suprasti tą žmogų, kaip jisai savo gyvenime yra tokios nepavojingos pastangos. Tiesiog užduo daugiau klausimų, nuoširdžiai pasidomėt, gražiai priimant tą žmogų, pagiriant, kad tai, o kai taip domiesi, visi pasakoja. Žiūrėk, tu ir susimažinai savo neapibrėžtumą, jau tu daug daugiau žinai, aišku, gal sunkiau sužinoti apie tą įstaigą, kuri tave ten priims ar neprims, tada jau žinai, ko blogo iš jų laukti, arba ko gero iš jų laukti.
Žinika, man labai patinka, kad tu kalbi, vat galvoju, neapibrėžtumą susimažinti, kiek iki pertraukėlės liko laiko.
Jau reikėtų padaryti mums pertraukėlę. Grįžtame žinių radio eterį, šiandien kalbame, kaip ištverti neapibrėžtumą ir aš galvoju, na, tikrai žmonės panyra į krizę, vat, pakalbėkime, kokiais būdais jie reaguoja, nes skirtingai reaguoja ir kokios asmenybės. Šiaip tai obsesiškos asmenybės labai neištveria apibrėžtumą, va tie tokie kontroliuotojai, kur reikia viską apie viską būti informuoti ir viską kontroliuoti. Tai žmogus jau, kaip sakyt, nuo mažiausios vaikystės yra, na, tiesiog alergiškas neapibrėžtumai. Arba labai prijunkęs prie to kontroliavimo. Vengiančios asmenybės irgi bijo visko, kad čia kažkas blogo
įvyks. Taip, turbūt spektro pačiame krašte mes atrastume obsesinį kompulsinį sutrikimą. Kur
jau visai nieko
ta žmogus nerimą nuolatos patiria kaip tam tikras įkyrės mintis, ar ne, ir bando jas kontroliuoti obsesiškais ritualais, kurie būna net nesusiję realiai su galimybė pakeisti situaciją, bet jie va taip stebuklingai sukontroliuoja nerimą. Ir žmogus tada daug savo energijos ne į pasaulį, o į savo nerimo kontroliavimą kažkaip atiduoda. Kuris iš principo nekeičia jo realios būties, bet pakeičia emociją.
Bet pakeičia emociją, tai dabar pasakyk, ar čia teigiama ar neigiama, jeigu truputėlį mažiau to daryti ir jeigu žmogus, nu, kaip ir dvasinės praktikos, jeigu žmogus nuėjo pasimeldė ir nuo to jam neapibrėžtumas jau ramiau, kad jisai pašnekėjo su dvasinėmis jėgomis, bet iš tikrųjų, juk neapibrėžtumas, tas tai jisai tikrai jis realus, jis nėra vien mūsų baimės. Mes iš tikro vis esame pakreipiami kažkokių nuo mūsų nepriklausomų aplinkybių. Tai iš tikro yra baisu.
Duotybė tokia.
Duotybė. Ir yra kiti asmenybių tipai, kur visiškai ignoruoja, kurie įsivaizduoja, kad valdo arba kad viskas bus gerai.
Ne, aha, iš tikro yra tokia iliuzija, kuri gan vaikiška, ne, ten arba savigrandioziškumo tokia remiasi, kad aš viską sukontroliuosiu. Ir vat klausimas, kokį mes burbulą susikuriam apsisaugoti.
Tai vat visai nereikia, jo netgi yra sveika truputėlį jį įsisąmoninti. Bet jeigu jau neapibrėžtumas, na, toks juodas, vat, aš, pavyzdžiui, vis susiduriu su klientėmis, kuriuom reikia gimdyti. Ir, nu, tai tikrai yra toks aštrus momentas, visko ten gali nutikti. Ir aišku, kad jom labai baisu prieš tai, labai baisu ir neaišku, ką jau čia, kaip čia ruoštis, ką čia kontroliuoti, tie ruošimais irgi galėsim paminėti, ką jie nuveda. Bet iš tikrųjų, tai visiškai nebloga idėja užmėgsti kažkokį tai ryšį ir prisiminti ir dvasinį pasaulį, kad tikrai mes ne viską kontroliuojam. Ir kad jeigu mes kažkokia tai švaresnė širdimi ar labiau apsijungsim su tą dvasinę realybę, tai nėra, kad tai neturėtų efekto. Mhm. Jeigu jau dabar taip krikščioniškai, ne psichologiškai pakalbėt, maldos išklausomos, ypač nuo širdžios tokios, labai, na, iš tos nuolankios pozicijos, tai visai neblogas būdas, aš manau, bet obsesikai jį kažkaip iškreipia.
Iš dalies tai vienas iš būdų kurti burbulą, kad būtų saugiau, iš dalies tai yra praktika, vat, to, ką schemų terapija vadinasi surrender, ar ne, pasiduoti, priimti. Ir pasiduoti iš anksto projektuojant, kad vat, yra kažkas, kas gal pasirūpins, kad ne tik blogai ištiks. Vat pasiduodu, nes nebeturiu tam galios.
Na, matai, jie tai sako, kad čia pasidavimas, kad blogasis pasidavimas yra, reiškia, kad aha, priims mane į darbą ar neprims, aš sėdžiu rankas nuleidęs, o vietoj to, kad tikrai paskambinčiau kažkokiam dėdėj, kuris užtartų.
Geriau visgi siūsti CV negu melstis, ar ne, atrodo, kad priimtų į darbą.
Geriau ne tik tai siūsti CV,
bet gal galima ir tą daryti.
Bet gerai ištyrinėt, kam tu siunti CV. elgtis būtent tuo būdu, kaip jiems patinka, surasti pažįstamų visokių įmanomų, nes Lietuva švogerių kraštas, o gal ir ne vien Lietuva, tai va čia būtų nepasidavimas. Bet aš norėčiau grįžti prie to va, dvasinio.
Taip.
Dvasinis dalykas tai galbūt yra labiau toksai, na, nuolankumas, kad taip, tai, ką man atneša pasaulis, kažkaip susiję su manim. Aš galbūt galiu per tai paaugti, galiu rasti tame prasme ir galiu maksimaliai šviesiai pereiti per tai, ką atneš, o ne labai bijoti, kad dabar mane nubaus piktas likimas. Taip, jeigu likimas bus ne visai geras, tai galbūt aš paauksiu kaip žmogus, o galbūt tai bus išbandymas, o galbūt kaip tik kažkas geras. Na, vienu žodžiu, pasižiūrėti iš tokios platesnės perspektyvos ir su šviesesnė širdimi, o ne su tuo tokiu išgazdintu, kovojančio žvėrelio tokia būsena.
Aha, ir iš dalies, vat mane gal šiek tiek ir gazdina tas pasitikėjimas tarsi malda, o ne skiepu. Žinai?
Ne. Čia jau kai padarėjai viską, paskambinai visiems pažįstamiams, įdėjai visas pastangas, nes žiūrėk, jeigu žiūrėti jau taip iš religinio požiūrio taško, tai ką mus Dievas sukūrė, dabar ne kaip psichologė kalbu, sukūrė, tai panašius į save reiškia, mums davė intelektą, mums davė galimybės susirasti žinių, mums davė tą visą, kas dabar yra internetas, tai dirbtinį intelektą, mums visą tą mes fantastiškai daug turime. Tai kodėl mes to nenaudojame, jeigu mes tokiu būdu galime na, kažką tai geresnio sukurti ir geriau išspręsti, tai būtų keista, tai mes būtinai turim tą panaudoti, bet net ir viską panaudojus, mes vis tiek nebūtinai viską sutvarkysime, nes esame riboti ir galim didesnių kažkokių sistemų vis tiek nesužiūrėti ir tada jau labai neblogai užmegzti ryšį su dvasinė realybė, jeigu išeina ir galbūt gaut kažkokį išvalgų intuicijos ar tiesiog šviesesnė širdimi nusiteikti.
Nu, vat, iš šitos perspektyvos tai man labai patinka, žinai, įsivaizdavimas, kad iš tikrųjų dauguma žmonių tuo metu, kai atsiremia neapibrėžtumą ir jau pritrūksta žinojimo, jie iš tikrųjų pradeda remtis arba į kultūrinės, arba religinės tam tikras normos ir ieškoti tokių atsvarų. Bet tuo pačiu yra labai akivaizdus tyrimai, kurie sako, kad kai tu labai stipriai pasimetei, kai tu turi kažkokius kelrodžius, kaip yra tavo tikslai, tavo idealai, link kurių tu toliau nori gyventi, tau yra daug paprasčiau vėl susikonfigūruoti, nes tu matai kryptį, kurią nori keliauti. Ir va čia, man atrodo, idealai labai gerai padeda.
Čia labai įdomiai, dabar kai sakai, kaip iš jėzuitinio, reiškia, dvasingumo. Jie sako, va tai, ką nusprendė į paguodos būsenai, paguoda, nu tokia šviesos, reiškia, gera, kai savo vertybės jauti, niekada nekeisk ne paguodos būsenai. Tai tą dieną, kai tau nesisekė, bloga nuotaika, taip toliau. Tai taip, pritariu, va tas labai gerai. Nes kartais žmonių rėmimas, o tas toksai grubus, nežinau, iškreiptas rėmimas į kažkokius tai dvasinius dalykus dažnai pavirsta į tai, kad žmogus eina, nežinau, pas būrėją kortomis klausinėt, kaip jam elgtis, ar ten dar pas kokius šarlatanus įkliūna, kad jie ten...
situacija vis dar, ar ne, gyvename, kuri jau šiek tiek iškesnė, kalbant apie COVID, ar ne, tą patį, ir kiek taip, iš tikrųjų žmonių nežino, kuo pasitikėti, nes toks, vat, yra aiškus faktas, kad žinojimo ribotumas sukelia neapibrėžtumą, ar ne, ir vat, mes dauguma ir nesame giliai išmanantis ten, kaip veikia skiepai, ir tas žinojimo mūsų neapibrėžtumas vienus veikia taip, kad jie eina ir ieško kažkokių tokių pranašų, kurie labai klaidingus dalykus sako, ar ne, o kiti va pasirenka žmonės, kurie ten tiki mokslais. Ir vėl,
atrodo, geriausia būtų panaudoti maksimaliai savo intelektą, visas žinias, ar ne, kokios iki mūsų atplaukia, susisteminti, pasižiūrėti sveikų protų, kokių, nežinau, daugiausia, bet kaip kam sekasi, kažkokius esminius faktus reikėtų išvelgti.
Bet aš manau, kad labai nedidelė dalis žmonių gali tiek įsigilinti tokį sudėtingą dalyką. Aš manau, kad mes kalbėtume apie 20% žmonių, 30%. Kiti rėmėsi tikėjimo autoritetais.
Įsigilinti sudėtingą dalyką, bet įsigilinti pačius svarbiausius dėsnius, kas matosi, tiesiog grubiai.
Mhm.
Va, žvilgteriai ir matosi. Pavyzdžiui, žvilgteriai, kad žmonės, kurie pasiskiepė, COVID-u serga kažkaip daug silpniau ir mažiau nukenčia. Na, turi tokį faktą. Nenoriu nukrypti dabar skiepų temą, bet tiesiog va, tai jau tokius grubius vinis susikalti, kur va, bent jau šitą aš žinau. Va, jeigu susirksiu pasiskiepęs, tai mažiau sirksiu. Super, jau kažką žinau, nieko daugiau nežinau. Nežinau, kas bus nuo to skiepo po 10 metų. Nežinau,
ir
kaip...
čia mes vėl pasitikėjimo temai, nes ar tu pasitiki, kad žinai, žiniasklaida nemeluoja?
Na, ačiū Dievui, turiu pažįstamą tokį. Gerai, bet einam toliau. Aha, iš tikrųjų, na, Bet žiūrėk, jeigu tai pasižiūrėtume, tarsi reikėtų nebūt nuleidus rankų, ar ne, įdėti, pasistengti, kažką tai padaryti, neapibrieštumą akivaizdai. Bet kita vertus, reikia kažkiek tai ir sugebėti, kiti žmonės baisiai blaškos, ir ne baisiai, jau tenai įsideda nežinia kokias pastangas ir kiek pastangų ir bando. Aš daug dažniau tokius žmonės susitinku, kurie, kai nežino, kas bus, jie tiesiog per galvą verčiasi, kad dar kažką pataisyti.
Mhm.
Ir ko gero mes patys pažiūrėję atgal, vat būtų gerai patyrinėti save, ką dariau, kai būdavo neapibrieštumas, į kurią pusę nuvažiuodavau, ar susitinkdavau ir nieko, ar persistengdavau ten ieškoti, nežinau, iš, kaip sakoma, iš šūdo vaškas pausti, kad dar kažką kažkam kažkaip padėti.
Man taip patinka tas vaizdinys žmogaus, kuris, žinai, pasiklydo miške ir yra ant akių užsirišęs raištį ir bėga per mišką ir trankosi medžius.
Va, labai liūdnas.
Kuo greičiau susiorientuoti.
Arba aš labai dažnai susiduriu.
Labai savas šitas vaizdinys, kur atrodo reikia atsisėsti ant kelmelio, pakvepuoti, nusirišti tą raištį ir pradėti po truputėlį galvo, gerai, į kurią pusę čia nais saulė, iš kur aš atėjau, taip pradėti po truputėlį kažkaip tai ramiau ieškoti atspirties taškų.
Pritariu šitoj vietoj. Mano atveju tai man būdavo, kad jeigu neapibrieštumas, mane užėsdavo vidinis kritikas, kuris man pradėdavo aiškinti, kad aš turiu išrasti kažkokį stebuklingą būdą, va tą vieną vienintelį, iš kažkur gauti nušvitimą ir jį panaudoti, ir, o kitaip aš būsiu nepadarius visko, ką galėjau. O ką galėjau? Nieks neaišku, ką čia galėjai. Bet nežinau, turi visus pažįstamus apklausti, visą informaciją, tai man va tai būdavo. Ir irgi aš jau kažkokiu tai momentu tiesiog pervargdavau nuo to ir prieidavau prie tos momento, to, kad atsisėdė ant kelmelio ir galvoju, nu tvarko, įsivaizduokim, nutiko jau kas blogiausia. Ir jau po to įsivaizdavimo kažkoks pralaisvėjimas atsirasdavo toksai, kaip netgi savotiškai yra kažkoks gražus, kai tu jau atsipalaiduoji nuo tų gynybų, kažkoks tai, na, toks ryškesnis tas gyvenimas, kai pavojaus akivaizdoj sėdi. Va, aš atsimenu, pirmą kartą sėdėjau pavojaus akivaizdoj, nežinojau, pateksiu į klinikinę psichologiją ar ne. Tai buvo kokios 3 dienos. Buvo mano darbas bakalaurinis, ne tokį gerą pažymį netikėtai gavo. Ir nepateksiu, reiškia, aš nenorėjau tada iš viso kitokios, tada būčiau netekus ir bendrabučio. Na, katastrofa, vat, studentui. Ir aš taip atsimenu, kaip sėdžiu iš ant suolelio ir dangus toksai gražus ir aš jaučiu, kad toks nenumatomas gyvenimas ir kaip čia dabar pasikreips viskas ir kaip čia bus. Tai tiesiog tai gali būti net tokios egzistencinės akimirkos, kuriuose tu suvoki va tą trapumą, tą nuo tavęs nepriklausimą ir kad tu tiesiog gali va čia diena užtat pasidžiaugti. Kol dar neįvyko tas siaubas, o kai įvyks, tai irgi bus labai įdomu, tada bus naujas gyvenimas, kažkas kito vyks. Bet matau, kad laikas padaryti pertraukėlę. Taigi grįžtame į žinių radio eterį, kalbame, kaip ištverti neapibrieštumą. Aš galvoju, reikėtų gal pradėti kalbėti vat, konkrečiai, nors mes jau kažkiek būdų pasakėme.
Bet man, žinai, labai patiko, kad tu palietei tą teoriškai į variantą darbo neturėjimo, su kuriuo labai dažnai žmonės susiduria, ar ne, su tais
tarpeliais, kai neturi darbo. Čia labai baisus neapibrieštumas.
Baisus neapibrieštumas. Ir aš, žinok, buvau taip didžiai nustebintas vat, vienu iš savo geriausių draugų, nes jisai, kai tik tais prasidėjo visa pirmoji pandemija, jisai išėjo iš darbo, nes jos ir tai prasidėjo sunkumai, sako, ai gerai, aš nenoriu čia tampytis, kad mažintų atlyginimą, kad būtų problemas, sako, viskas gerai, aš išeinu iš darbo. Ir visi aplinkui jį išsigando, todėl, kad kaip tu čia gyvensi, kaip mes turėsime pinigų, kas dabar vyks, iš tikrųjų tiek jo partneriai, ten tiek jo mamai, tiek artimiesiams buvo labai baisu dėl jo. O jis pasakė, ramiai, aš dabar noriu pusę metų tiesiog žvejoti, žaisti pokerį ir turėti laiką sau, kurio labai stipriai pasilgau. Ir visus pusę metų jis nieko nedarė. Visiem aplinkiniam įtampa augo, o jis sugebėjo vis tiek to pusmečių gyventi visiškai ramiai. Ir iš dalies galima sakyti, kad nu, kažkoks perdėtas pasitikėjimas savimi. Bet iš kitos pusės jis labai aiškiai žinojo, kad jau savo srityje yra reikalingas specialistas.
O,
ir kai
tai
tik pradės
savotiškai tai nebuvo
apibrieštumas.
Tai savotiškai
ir
nebuvo.
Čia ir yra, ar ne, žinojimas ir toks suvokimas, kas aš esu, koks yra pasaulis, kaip tas pasaulis veikia.
Bet čia ne visai apie mūsų temą. Čia apibrieštumas, jisai žinojo.
Bet lieka ir toks sėkmės momentas.
Lieka, bet nedidukas. O daug blogiau, pavyzdžiui, žmonėm, kurie ieško darbo kokioj nors, tarkim, kultūros sferoje, kur jau visiškai ta kultūros sfera prastai, tai jie tikrai didžiuliame strese. Aš dabar galvoju, na, labai svarbus, ko gero dalykas, vis tiek nežiūrint to, kad yra neapibrieštumas, toliau tęsti tai, kas prasminga gyvenime. Nesukišti tam neapibrieštumui, tai baimei nasrus visko. Tiesiog, na, vis tiek, net jeigu tu bijai, kad tu neteksi darbą, tu vis tiek esi žmogus, tu vertas pagarbos, tu turi savo svajones, savo pomėgius. Tai kodėlgi tam neskirt laiko, jeigu tu to laiko turi. Va, man tas labai gražus prisiminti savo gerą pusę ir vis tiek tęs, nežiūrė, va čia va baimė, o čia va aš tiesiu gyvenimą. Ir tiesiu dar, tiesą sakant, taip, galbūt po to dar kas nors blogesnio vyks, tai tiesiu, kol dar neįvyko. O gal kaip tik po to bus gerai ir dabar reikia, kol yra tas toksai pažeidžiamas laikas, maksimaliai savim pasirūpinti.
Nu, man atrodo, kad tokie neapibrieštumo momentai patikrina, ar aš tikrai vat, jau esu ir gyvenu ir kuriu tokį gyvenimą, kaip norėčiau. Ir viena mano klientės į tėčių yra buvusi tokia situacija, kad visi sužino diagnozę, kad serga vėžiu ir jis kardinaliai pasikeitė. Pradėjo labai gražiai bendrauti su klientė, rūpinti senukų, buvo nuostabus žmogus ir jis sakė, wow, kažkas neįtikėtino, pagaliau aš turiu tą tėtį, kurio norėjau visą gyvenimą. Ir jisai išsigydė ir jisai grįžo prie savo senųjų įpročių.
Tipiška istorija, bet gerai, kad bent tas laikas buvo.
Man buvo netikėta, nes aš tikėjausi, kad po tokio lūžio jisai vis tiek ir liks prie atrastų tokių vertesnių dalykų, kurias išgyveno kaip gilesnis.
Gal daugelis žmonių netaip ryškiai grįžta, taip pusiau grįžta, bet puiku, kad jis taip puikiai tuo metu išsprendė. Manau, gal ir tai prisidėjo prie jo pasveikimo. Aš galvoju, dar labai svarbu paminėti, kad labai svarbu stabdyti ruminavimą. Ruminavimą, tą atrajojimą, nuolat galvojimą, kaip čia bus, ką daryti, kaip čia bus. Ir tiesiog savo nuolat pakartoti tokią kaip meditaciją, kaip mantrą. Aš nežinau. Aš, pavyzdžiui, mėgstu pati įsivaizduoti uždarytą užuolaidą. Jeigu man kažkas, nežinau, žinutę neatrašo, aš nežinau, kodėl tas žmogus neatrašo. Ar jis neturi laiko, ar jis nenori. Ar jis galbūt, aš žinu, tiek į jo net nenukeliavo, kas yra tai, bet visgi atsitinka. Aš tiesiog nežinau. Ir savo vis ateina, oi, kas čia bus, kaip čia. Nežinau. Apsisprendžiu, kada aš eisiu tikrinti, bet kartais ir patikrinimas nieko nepasako. Tada toliau likti ties nežinau.
Su žinutė, tai aš vis žaisdavau, žinai, kad automatu kyla kažkaip blogiausia mintis, ten ypatingai jeigu prisimenus draugystės ir apie baimę, kad čia paliks ir kažkas nesigaus, tai vis žaisdavau tą, kad keisti naratyvą. O kokia galėtų būti geriausia mintis? Žinai, vat pažaisti su tuo.
Va, labai gerai, tu tada įtrauki visas įmanomas mintis. Aha, tas toksai pyragas, reiškia, minčių, paaiškinimų pyragas, man atrodo, jisai turi net pavadinimą kognityviniai psichologijai. Taip. Kad jeigu man netrašė žinutę, gal kaip tik tas žmogus ruošėsi, laukia geriausios nuotaikais, kai turės geriausią laiką ir tada jau man parašys jau, visą romaną, o dabar jisai matyt nepasitikį savimi, nenori kažką beleko rašyti. Taip ir tai būna, beje, aš esu susidūrus ir su tokiais atvejais ir ne vieną kartą, tiesą sakant, ypač vyrai mėgsta taip labai jau ten susiruošti jau, kad sužibėt pačiom geriausiam spalvom.
Arba kad kažkas labai gražaus, ne, tuo metu jo gyvenime vyksta ir kažkaip pagalvoja, kad jam tuo metu yra labai gera ir galvoja, ar tikrai norisi, kad trukdytųsi jisai. Ne, tegul pabūna toje emocijoje.
Tai, pavyzdžiui, nenori trukdyti, galvoja, kad tu labai reikšminga asmenybė. Taip, labai vat įdomu. Bet vis tiek, tas esmė visur, tas išsigandęs vaikas mūsų viduje. Ir čia irgi neblogas būdas. Pamatyti save ne kaip visą bijančią asmenybę, o kaip dvi asmenybės. Vienas protinga, kuri mato, kad aplinkiniai mėgsta panikuoti ir žiūri, o, ir mano viduje gyvena toks panikierius. Nes kai kitas žmogus dėl neapibrieštumo panikuoja. Na, aš kaip, aišku, jeigu žmonės ten mano klientės gimdymo bijo arba kas nors ieško darbo kokioje labai sudėtingoje srityje, na, bet ne, dėl tų aš jau nebijau, kurie tenais sudėtingoje srityje, aš galvoju, ai, žmogau, praplėsi savo galimybės, reiškia, paieškos ir kitose srityse ir vis tiek turasi, nes visi randa. Statistika paguodžia. Štai, dar žmogui reikėtų prisiminti, kad yra tokia tikimybių teorija. Kažkaip jos, vat atsimenu, aš pati ją labai gerai įsisavinau, kažkada senais laikais buvo madinga tranzuoti, stovėti prie kelio pakėlus ranką. Ir tada aš pirmą kartą, kai atsistojau tranzuoti, mes atsistojom su vaikinu ir žinoma, mums visą valandą nieks nestoja. Man atrodė, kad tragedija, visos tos mašinos pravažiuoja, ką daryti, jos niekada nestos. Ir po to sustojo. Ir paskui, kadangi mes tranzavom didžiulį atstumą, tada tai aš supratau, kad ir kitą kartą daugmaž tiek pat reikėjo laukti. O paskui laukiame tamsiam keliukė mažam, tai reikėjo dvigubai daugiau laukti. Bet pasirodo, po tam tikro kiekio jos visada sustoja. Po pusės metų paieškų darbo ir net paieškų pažinčių žmonės vis tiek kažką suranda. Tai kartais reikia pasitikėti tą statistiką ir negalvot, kad tu čia nu, kažkaip tai gali tą įtakoti. Tiesiog tai ne tas atvejis. Nevyksta dabar tai, ko tu nori.
Aš, aišku, kažkaip viena iš baisiausių situacijų, su kuria susidūriau, tai kai žmonės bejėgiai yra dėl savo vaiko sveikatos. Ir žinai, va tokioje situacijoje atrodo, net sunku kažką ir patarti, kai mato, kad iš tikrųjų plinta mirtina liga ir gydytojai sako, kad mes bejėgiai kažką sustabdyti ir nu, belieka tik tarsi stebuklo kažkokia viltis ten, kur jau ir medicina yra bejėgė.
Mm-hmm. Čia tikrai.
Ką su tokiu neapibrieštumu?
Čia labai baisus neapibrieštumai. Aišku, jeigu mažesnė liga, tai galima dar žmogui sakyti, kad aš pasitikėsiu, kad mano organizmas daro, ką gali geriausio, arba jeigu yra vat, kažkokie santykiai su žmonėm blogi, aš pasitikėsiu, kad yra daug gerų žmonių, kurie irgi nori gerų santykių. Bet kai jau yra tokia kraštutinė, tai ko gero vienintelis dalykas, ką sau gali pasakyti, kad na, ką aš dar galiu padaryti ir ar aš padariau viską, ką galėjau. Jeigu aš jau padariau viską, jau ir su gydytais pašnekėta, jau paieškota visų tų sprendimų. Bet ne tą viską, kur ten kažkoks vidinis kritikas iš mes nori kažkokio nerealaus insaito, bet tokį normalų viską. Ar emociškai kažkaip tai maksimaliai prisidėjau, kad jaustųsi dar gerai tas sergantis žmogus, ar pats save palaikiau, kad mane...
Nes yra tas sudėtingas konfliktas, kai tu nežinai, ar ne, ar ta situacija gali tęstis metus, gali tęstis kelis
čia
metus.
Čia baisios situacijos.
Tai atrodo, kad nu, ir sudėtinga priimti sprendimą, ar tarkim sustabdyti visus darbus ir tiesiog tą likusį laiką ten metus du prabūti su vaiku. Ar kaip tik tęsti savo kasdienę dienotvarkę?
Šito jau nieks nepasakys, ko gero kiekvienas atvejis skirtingas ir žmogus besitardamas su kitais, beklausydamas ir kažkokio vidinio balso, jisai kažkokį tai sprendimą, kokį tuo metu gali geriausia tokį priimą. Svarbiausia paskui savęs negraužti, kad ne tokį gerą galbūt priėmėjai, nes nu, vat būtent šiandien galiu tik tokį priimti.
Mm.
Taip, sveiko proto balsas, ar ne, klausyti sveiko proto balso tiesiog, arba kažkokios tai esminės, jeigu jau nebeturi sveiko proto balso, apklausti kokius 5 protingus žmonės ir išvesti vidurkį ir pasielgti taip, nes užstrigusi abejonės, tai gali daug labiau nusibaigti, negu padaręs tą netgi truputėlį netobulą sprendimą.
Aha, nes jeigu mano koks labai artimas žmogus serga ir aš teoriškai galiu įsivaizduoti, kad liko nedaug laiko, ten tai ten keli mėnesiai, ar ten pusmetis, iš tikrųjų man tai labai norėtųsi kuo daugiau laiko tada praleis kartu, vat, žinai,
priimti
tą nekontroliuojamą dalį ir tą kontroliuojamą padidinti kiek įmanoma. Kartais, kai tai yra ketvirtos stadijos vėžys, tu iš tikrųjų žinai tai, kad liko ten iki pusmečio, iki 3 mėnesių.
Na taip,
ir tada gali susifokusuoti ir kuo daugiau laiko prabūt kartu, gal net išvykti kokią kelionę.
Mm-hmm. Na kągi, bet matau, kad mūsų laikas baigėsi ir tiesiog vat, norėčiau pasiūlyti įsisąmoninti radio klausytojams. Va, pavyzdžiui, koks neapibrieštumo laipsnis man jaučiasi šiuo metu, mano, va čia diena. Šiuo metu, kaip aš matau savo ateitį, kuriuose srityse aš vis dėlto bijau to neapibrieštumo ir pritaikyti kažkurį iš tų būdų, kuriuos mes paminėjome, bet aišku, svarbiausia bandyti paguosti tą paraminti išsigandusi vidinį vaiką ir žinoma, pritaikyti visus kitus gerus būdus.
O ar tiki, kad galima kažkaip tą toleranciją paauginti?
Tai būtent taikant būdus ją ir gali paauginti. Jeigu save guosi, jeigu stabdysi, kad aš visgi nežinau, čia uždaryta užvalaida, kad tenais yra ir gerų būdų, vis tiek bandysi gyventi prasmingą gyvenimą, vis tiek atsiminsi, kad ir statistika egzistuoja, kad vis tiek per kažkiek laiko iškris geras kauliukas. Tai jeigu į dvasinius dalykus remsiesi, pats bandysi būti šviesesnis, tai aš manau, kad vis tiek tas daug to darant žmonės, kurie daug patyrė neapibrieštumo, visokių bankrotų, skirybų kažko, na tikrai jie geriau tai toleruoja. Nes jau faktiškai tai, ką tu praeiti, jeigu tu sėkmingai perėjai, aišku, jeigu tu ten beprotiškai išsigandai ir pakliuvai į krizę, tai tau nepadės kitiems neapibrieštumams įveikti. Bet jeigu tu bandėjai, stengiaisi kažkaip tą sveiką būseną kažkokia va kitų žmonių išmintimi vadovaudamas pasidaryti, tai tu jau daug stipresnis kitą kartą. Tu jau žinai, kad ten pasaulio galas neįvyko, kad tai ištveriama, kad po to galbūt net kažką gražaus tai gali atnešti, tai manau, kad tai tikrai įmanoma.
Ha, aš irgi tikiu, kad čia labai svarbios savybės ir labai svarbu užsimti savyje ją slavinti ir priimti ir tą patį savęs neapibrieštumą, kad aš irgi iki galo juk ir nežinau, kas aš esu.
Na ir pats galiu kažko iškrėsti, stovės gali nuvažiuoti, ar ne? Tai va ir patys bandykim dar neapibrieštumą priimti, nes tikrai šita tema, kurią šnekam, aš neįsivaizduoju tokio stiprumo asmenybės, kuri to nepatirtų. Tai labai sudėtinga situacija. Jeigu esi silpnas, jinai visai išverčia iš pado, jeigu esi stiprus, jinai irgi pakankamai tave išderina ir tu vos ten kvepuoji, vos laikaisi autopilotu tik darai tai, ką sugebi. Taigi čia visiems mums sunku ir tais karantino metais dar sunkiau. Tai manau, kad reikia labai stengtis su tuo tvarkytis. Na ir kągi, o daugiau informacijos, va kaip tik savo online dirbtuvėse dabar kalbam apie nerimą daug, tai noriu priminti, kas nori dar pasidomėti tą temą, kad egzistuoja tokia galimybė ir atsisveikinti su jumis iki kito penktadienio.
Šį ir kitus radio įrašus rasite svetainėje žiniuradijas.lt. Viso geriausio.